Head raadiokuulajad, olen kirikuloolane Toomas Švakk ja jätkan täna juttu vaikivast ajastust, mille algus on seotud 90 aastat tagasi, 12. märtsil 1934 toimunud sündmustega.
Pilk ajalukku.
Eelmises saates oli meil juttu uuest raamseadusest, kirikute ja usuühingute seadusest, mis riigivanema kohusetäitja Konstantin Pätsi dekreediga detsembris 1934 vastu võeti. See seadus parandas oluliselt kirikute ja koguduste, eriti kahe suurima kiriku, Luteri ja õigeusu kiriku positsioone riigis. Soodustas nende ühtsust peale sunnitud tsentraliseerituse läbi ja kindlustas nende majanduslike aluseid läbi liikmemaksude kohustuse kinnitamise. Samas suurendas see seadus ka oluliselt riigikontrolli usuorganisatsioonide tegevuse üle. Paralleelselt aitas usuorganisatsioonide, eriti kahe suurima kiriku tegevusele kaasa, ka nende maine paranemine, mille tõi kaasa kirikute teissugune kajastamine ajakirjanduses. Ajakirjandus, mis soovides vältida riiklikud sensuuri sisseviimist, hakkas ennast ise riigivõimu soovituste alusel tsenseerima, muutus oluliselt leebemaks ka usuküsimuste kajastamisel. Varem kirikutele osaks saanud sagedased negatiivsed kajastused suures osas kadusid ajalehtede veergudelt. Eriti puudutas see õigeusu kirikut, mis läbi 1920. aastate ja ka 1930. aastate alguses oli oma vene juurte ja rahvuslike lõhede tõttu olnud paljude, eriti kollasemate ajalehtede peamiseks peksupoisiks. Kaasa aitas seegi, et mõned kirikuvaenulikumad lehed vaikival ajastul lihtsalt suleti. Näiteks tabas see saatus 1938. aastal ajalehte Vaba Maa. Tõsi küll, mitte tema kirikukriitiliste vaadete tõttu, vaid natsionaalsotsialistliku Saksamaa juhtide kujutamise tõttu karikatuuridel, mida peeti Eesti ja Saksamaa suhteid kahjustavaks. Kui 1937. aastal töötati välja Eesti uus põhiseadus ja pandi paika riigivalitsemise uued alused, siis needki soosisid usuorganisatsioone. Eriti aga jällegi Luteri ja õigeusu kirikut. Eelmised põhiseadused olid kõnelenud usuvabadusest peamiselt negatiivselt, läbi kohustuste, millest inimesed on vabastatud. Nii ütles näiteks 1920. aasta põhiseaduse paragrahv 11. Eestis on usu ja südametunnistuse vabadus. Keegi ei ole kohustatud korda saatma usutunnistuslikke tegusid, olema usutunnistusliku ühingu liige ega kandma selle kasuks avalike kohustusi. Riigiusku Eestis ei ole. 1938. aasta põhiseaduse paragrahv 14 sätestas aga usulised vabadused märksa positiivsemas võtmes, läbi võimaluste, mis inimestele on antud ja tagatud, ning rõhutas, et kuigi riigikirikut ei ole, on riigil võimalus ja õigus soosida suuremaid kirikuid teistest usuorganisatsioonidest enam. Tsiteerin osaliselt seda paragrafi. Südametunnistuse ja usuvabadus on kindlustatud. Kuulumine kirikuisse ja usuühinguisse on vaba. Suuremaile kirikuile võidakse seadusega anda avalik õiguslikke aluseid. Riigikirikut ei ole. Luteri õigeusu kirik, mille juhtkonnad olid läbi 1920. aastate soovinud ja nõudnud, et neid kaasataks kõigi kirikute tegevust puudutavate seaduste vastuvõtmisse, said selleks nüüd võimaluse läbi uue riigivalitsemise korra. Nimelt muudeti Eesti parlament 1938. aastal kahekojaliseks. Otsevalimised toimusid 80-liikmelisse alamkotta ehk riigivolikogusse, kuid teine koda, 40-liikmeline riiginõukogu, moodustati põhimõttel, kus selle liikmeteks said inimesed vastavalt oma ametikohale või siis valiti nad sinna erinevate kutse, eriala ja rahvusliitude poolt. Sellega liikus ka Eesti tugevalt korporatiivse riigikorralduse poole, mille taoline eksisteeris 1930. aastal näiteks Itaalias ja Portugalis ning mida asus Eesti kõrval juurutama ka Karlis Ulmanise valitsus Lätis. Luteri õigeusu kirikut puudutas eelkõige see läbi, et nende kahe kiriku pead, Eesti Evangeeliumi Luteri usu kiriku piiskop ja Eesti Apostlik õigeusu kiriku metropoliit kuulusid nüüd edaspidi vastavalt ametikohale automaatselt riiginõukogu koosseisu. olles sellega otseselt kaasatud riigiseaduste kujundamisse. Lahendati ka kirikutelt 1919. ja 20. aastal seisuste kaotamise seaduse ja maareformi seadusega võõrandatud maade küsimus. Konstantin Päts oli võidelnud aktiivselt juba 20. aastate keskel, et Luteri õigeusu kirik saaksid oma maid tagasi või vähemalt nende eest õiglast kompensatsiooni. Kuigi teatavat edu oli sellel suunal ka saavutatud, polnud need tulemused kirikutele rahuldavad. Nüüd, 1935. aastal, koostati täpsed nimekirjad kirikult võõrandatud maadest ja määrati kindlaks nende eest hüvitisena makstavate summade määrad. 1936. aastal hakati kirikutele väljastama vastavas väärtuses võlakirju ja tasuma nende pealt regulaarselt intresse. Riik oleks kohustunud võlakirjad lunastama 20 aasta möödudes, aga selleks ajaks valitsesid siin muidugi teised poliitilised olud. Esimesel 5 aastal, mil Eesti Vabariik eksisteeris, tagas see aga Luteri õigeusu kirikule täiendavad sissetulekud ja andis kindlustunde, et riik kavatseb neile osaks saanud kaotused kompenseerida. Lisaks sellele hakkas riik senisest lahkemalt kahele suurele kirikule eraldama ka mitmesuguseid toetusi. Toetati kirikute tegevust noorte ja sotsiaaltöö korraldamisel, piirimaade kapitaalist eraldati summasid kirikute tegevuseks 1920. aasta Tartu rahulepinguga Eesti Vabariigi koosseisu läinud Narva jõe tagusel alal ja Petserimaal, kus suure osa elanikkonna side Eesti riigi ja identiteediga oli nõrk ning kus kirikuid, eriti aga sealse venekeelse elanikkonna seas suurt rolli mängivat õigeusu kirikut, nähti olulise osalisena nende alade integreerimisel. Vaimulike hakati senisest enam kutsuma ka riiklike ja kohalike hoonete ja monumentide avamistele, samuti kõik võimalike riiklike tähtpäevade tähistamisele. Siin oli suurim võitja taas õigeusu kirik. Kui Luteri vaimulike kutsuti sageli sellistele sündmustele ka varem palvust pidama, oli ju enamikel valla- ja riigiametnikest Luteri kirikuga kas isiklik, perekondlik või kultuuriline side, siis õigeusu vaimulike tavaliselt ei kutsutud, kui vastutavad valla- ja riigiametnikud ei juhtunud just ise õigeusklikud olema. Õigeusu kirik oli võrdse kohtlemise eest aastaid võidelnud ja nüüd, kus riigivanem riigihoidja president, eri aastatel kandis ju Konstantin Päts eri tiitleid, oli ise õigeusklik ja mõlema kiriku positsioonid olid ka seaduses erilise ja võrdsena esile tõstetud, ei tihatud enam õigeusu vaimulike eirata ja tavaks sai see, et avalikel üritustel osalesid nüüd mõlema usutunnistuse esindajad. Samuti tuleb mainida, et taastati palgaline sõjavevaimulike institutsioon ehk kaplanaat Eesti kaitseväes, kus alates selle kaotamisest 1920. aastate keskel olid vaimulikud täitnud oma kohuseid siis vastavalt võimalustele tasuta oma vabast ajast. Kõige selle põhjal võib öelda, et Luteri õigeusu kirikud muutusid vaikival ajastul palju nähtavamaks. Nad said avalikus ruumis ja ajakirjanduse veergudel palju rohkem positiivset kõlapinda ning vaimulike kohalolu erinevates avalikes institutsioonides, koolidest kaitseväeni, andis kirikutele võimaluse mõjutada ja suunata inimeste elu, eriti noorte elu, senisest enam. Kirikumaksu tasumise kohustuse kontroll ja riiklikud toetused kirikutele aga tagasid selle, et nende majanduslik tegevusbaas oli senisest laiem ja kindlam. Kõigi nende muutuste tulemusel võibki näha, et usuelu hakkas ka kogudustes aktiivsemaks muutuma. Nii Luteri kui ka õigeusu kiriku statistika kinnitab, et paljudes kogudustes tõusis nii leerilaste, armulaual käijate kui ka jumalateenistustel osalevate inimeste arv. Kahjuks ei saa küll öelda, kui kaua oleks taoline trend kestnud ja kas see usulise aktiivsuse tõus oleks olnud pikemas perspektiivis jätkusuutlik, sest 1940. aasta poliitilised sündmused katkestasid selle. Nõukogude okupatsiooni tingimustes langesid kirikud repressioonide alla ja usuline aktiivsus pöördus kiirele langusele. Ent Eestis ei tegutsenud ju ainult Luteri ja õigeusu kirik, vaid ka paljud väiksemad usuorganisatsioonid, Roomakatoliku kirikust vabakogudusteni ja sealt omakorda mitmesuguste uute usuliikumisteni. Roomakatoliku kirik on erijuhtum, sest nende suhteid Eesti riigiga reguleerisid rahvusvahelised läbirääkimised ja kokkulepped ja see nõuab täiesti eraldi käsitlemist. Enamike ülejäänud usuorganisatsioone, peeti aga nii väikeseks ja teisejärguliseks, et riigi huvi pälvisid nad enamasti vaid siis, kui nendega oli probleeme. Nii jäi enamik vabakogudusi ja uusi usuliikumisi tegutsema avalikkuse pilgu alt teemal. Neile ei laienenud Luteri õigeusu kiriku eriõigused ja ajakirjanduski ei pidanud vajalikuks ennast senseerida neist kirjutades. Tavaline oli endiselt nende nimetamine lahkusulisteks ja vahel ka sensatsiooniliste lugude otsimine nende tegevusest. Muidugi ei jõutud sellega kunagi samale tasemele, mille saavutas hiljem nõukogude ajakirjandus usklike laimamisel ja naeruvääristamisel. Ent leidus ka usuorganisatsioone, mille tegevuse riik lõpetas. Nii suleti esimesena 1935. aastal Jehova tunnistajate kogudus ja konfiskeeriti nende trükised. Otsust ei põhjendatud eraldi, viidati vaid kaitse seisukorrale, mis tõttu on oletatud, et siseministeeriumi häiris eelkõige tunnistajate sõnumite poliitiline iseloom. Siiski piirduti vaid koguduse sulgemisega, isiklikult ühegi tunnistaja vastu repressioon ei rakendatud ja ei takistatud otseselt ka nende mitteametliku kuulutustööd. 1937. aastal sulges aga siseminister katoliku apostliku koguduse, mis esindas nii nimetatud Irvinglaste usuliikumist ja mida võib pidada tänase uus apostliku kiriku eelkäijaks. Sulgemise põhjuste seas olid välja toodud nii liigne sarnasus Roomakatoliku kirikule kui ka ärevust tekitavate viimse päeva meeleolude levitamine. Ent taas, sulgemine oli leebe ja ei toonud kaasa isiklike repressioone ega mitteametliku kuulutustöö takistamist. Võrreldes vaid mõned aastad hiljem alguse saanud nõukogude repressioonidega, oli vaikiva ajastu varasemast küll jõulisem religioonipoliitika endiselt väga leebe ja suures osas inimeste usuvabadust austav. Suurimad võitjad uuest religioonipoliitikast olid siiski Luteri ja õigeusu kirik, kes parandasid oma positsioone nii riigitasandil, majanduslikult kui ka mainekujunduslikult. Nende kahe saatega oli võimalik välja joonistada vaid mõned olulisemad suundumused 1930. aastate teise poole ehk vaikiva ajastu usuelus. Paljud need aspektid vajaksid põhjalikumat avamist, võib-olla ka mõnes tulevases saates. Kellel on suurem huvi riigi ja kiriku suhete vastu, kas siis sellel või mõnel muul Eesti nüüdisajaloo etapil, soovitan tutvuda ka oma hea kolleegi Priit Rohtmetsa koostatud raamatuga Riik ja usulised ühendused, mis annab ülevaate Eesti religiooniõiguse ja religioonipoliitika arengutest alates 1918. aastast. Olen kirikuloolane Toomas Švakk ja rääkisin teile usuelust vaikival ajastul.
Pilk ajalukku.